Emakumeon mundu martxaren nazioarteko hirugarren ekintza urriaren 13 eta 17ren artean burutzen ari da Kongoko Errepublika Demokratikoan. Maite Segurola, Emakumeon mundu martxaren plataformako kidea, egunon.
Egunon.
Esan dugun bezala, egun hauetan Emakumeen mundu martxaren nazioarteko hirugarren ekintzari da burutzen Kongoko Errepublika Demokratikoan. Hasteko, helburuak zeintzuk dira?
Azkenean, hirugarren nazioarteko ekintza honen helburuak izango lirateke batez ere, pues, mundu martxan oinarrizko helburuak dianak edo bueno, hiru ildo nagusitan pixkataren emakumeak ditugun arazoak komunikatzea edo deintzat pixka publiko egitea eta geure artean pues, garapena ez dabai datzea, ez? Gai hori justu dia emakumeon kontrako indarkeria, pobrezia, kasu honetan krizia ere bete-betean sartuko zaigu, horrekin prekarietatea, eta non egingo den hirugarren ekintzaren amaiera kontuan hartuta, pues, Kongoko Errepublika Demokratikoan izango dela, pues, bake eta desmilitarizazioa ere gai nagusitzat hartu ditugu. Piskat guzti hauen inguruan hitz egin eta lanketa burutzea izango da, pues, piskat topaketa edo jardunaldi hauen helburua.
Eztabaiden ardatz nagusi aldiz bakea eta desmilitarizazioa izango dira, jakina, Kongoko Errepublika Demokratikoko egoerari zeharo lotuta.
Bai, pues, bakizuen bezala, urte askotan inguruan izugarrizko gatazka etnikoak izan dituzte, eta bizkatorren inguruan sakontzea nahi genuen, pues, batez ere emakumen bortxaketa sistematiko eman delako eta truke arma bezala erabili delako emakumen gorputa, ez? Ez bakarrik laku handietako gatazkan, baizik eta gatazka gehienetan gertatzen dira bortxaketa masuak, pues, zuzenean herri edo herrialde baten orearen neurri hartzeko erabilita, ez? Piskat, emakumeak desondratu ez, pero hori guzti arma bezala erabiltzeko ohitura dagoela, esango genuke.
Honen inguruan ere esan, Nazio Batuen misioaren presentzia eskasa, azpimarratu nahi duzuela.
Bai, bertatik luzatu diguten irakurketa bat, eta piskat guzti honen gainean gure atentzioa eta gure herrialdetako komunikabideen atentzioa jartzeko eskatu digute, ez? Nola azken 10 urteetan ONUk berak misio desberdinak jarri dituen herrialdeetan martxan, Kongoren kasuan MONUSCO izena duen misio bat da, eta esaten dutena da azkenean misio honek onura gutxi ekarri dizkiela eta aldiz beraien per capita errenta igoarazi dutela izugarri, ez? Misio hau bertan mantentzearen gaztua herrialdearentzako egiten duen onura baino asko zaundiagoa dela azkenean. Ordan bai oitatzen zutela, ba, pixkat guzti hau salatzeko aukera emango ziotela Kongon egingo den topaketa.
Eta beste helburu bat, Kongoko emakumeen burujabetza ekonomiko eta politikoa sendotzea.
Hori da, bertan azkeneko urteetan eta batez ere gatazkaren ondoren emakumeen mobilizazio oso handiak ematen ari dira, ez bakarrik gatazkaren eta honen ondorioen inguruan, baizik eta elikadura subirautzaren inguruan, baliabide natural desberdinen kudeaketan augustean izugarri implikatzen ari dira bertako emakumeak eta feministak, eta batez ere eskatzen zigutena da, edo bueno, gure asmoa zen behintzat, guzti honi bultzada bat ematea eta internazionalki ere ezagutaraztea, pues, bertan topaketak egin.
Zergatik Kongoko Errepublika Demokratikoan?
Pues azkenean hori aipatzen ari ginen, ez? Aipatu genuen edo gatazka hauen guztien inguruan, orain dela bi urte bigon egindako topaketatan ez da baidatzen aritu ginen, eta bai garrantzitsua ikustea entzela guzti hau azeleratzea horregaitik gatazka dagoen tokira joatea. Ikuste zen oso garrantzitsua eta bertatik bertara ezagutzea gertatzen ari zela, ez? Gatazka politikoak eta militarizazioak bertan duen eragina zuzenean ezagutzeko.
Bestetik badakigu, azken urteotan Kongoko Errepublika Demokratikoan eta inguruan hildakoak milioika izan direla. Hor, besteak beste, armagintza negozio ederra egiten ari da.
Hori da, eta ezin dugu aztu armagintza interes hoien artean euskal enpresak badaudela. Ez bakarrik, armagintza enpresak, baizik eta lehen aipatzen un baliabide natural hoien ustiaketan, zenbat enpresa euskaldun eta estatu espainiarrekoak ari dira parte hartzen hori guztian espolioan, azkenean gure ardura garrikerian ondorio da, ez? Zuzenean enpresa horiek ari dira, komila artean jarriko dugu, hirugarren munduko gatazka egoerak aprobetxatzen, edo gatazka egoerak erabiltzen, beraien espolioa pixkat tapatuta gelditzeko eta herrialdeietara zarbide zuzena izateko.
Aipatu guztiarekin esan, emakume eta nesken bortxaketa sistematikoak direla.
Bai, aipatzen nuen bezala, gatazka hauek guztietan etnia edo herrialde desberdinen orearen zikintze bezala ikusten dira, ez? Bortxaketa hauek guztiak, eta bai zuzenean erabiltzen ari direla truke gisa, gerrako truke elementu gisa, humiliazioa moralki zapaltzea ekartzen duelako herrialde desberdinetako azkenean ohore hori.
Agendari dagokionez, ze azpimarratuko zenuke?
Ba, egia esan, gai asko landuko dira urrengo egunetan. Gaur arrera, bueno, amairuan arrera ofiziala egingo zaie joango diran mila ordezkari baino gehiagori, esan beharra dago ordezkaritza honetan, Euskal Herriak ordezkaritza ofiziala duela, hau da, espazio internazional bakarretako izango da, Euskal Herriak herri gisa ordezkaritza ofiziala duena. Arrera hau egiteaz gain, amalau ostegunean egingo dena da, bakea eta desmilitarizazioan inguruan antolatuko dira bai panel desberdinak, bai eztabaidak, eta arratsaldean pixka bien komun edo guztientzareko ongia eta zerbitzu publikoan inguruko eztabaida sustatuko da. Hori guztiarekin batera, elikadura subirautzakin lotutako azoka desberdinak burutuko dira, amabost ostiralean emakumen kontrako indarkeriari buruz hitz egingo da zuzenean, eta arratsaldean berriz emakumeen lana eta prekarietatearen inguruko lanketa egingo da. Larun bata, 16a, probestuko da pixka, lehen esaten genuna, ez? Militarizazioaren eragina eta pixka gatazka guzti hauek sortutako eragina zuzenean ezagutzeko herrialdetik birarat egingo da, eta igandean izango da pixka, manifestaziorako eta kale hartzeko eguna, ez? Martxa honetan hartze, espero da, 1500 ordezkaritzatik gorak parte hartzea azken eguneko martxa honetan. Eta bizkat, pues, martxa hori izango da, 2010-eko mundu martxa edo hirugarren ekintza deitutako honegi amaiera emango ion mobilizazioa.
Buka uirian, oker ez banabil.
Hori da, Kibu hegoaldeko hiri bat da, Bukabu izena du eta Kongo aurkitzen da bera bai.
Bukatzeko Maite, ze espero duzue emakumeon mundu martxaren nazioarteko hirugarren ekintza honetatik?
Ba, nik uste, dagoeneko mozkinak eman dituela, ez? Euskal Herriak, beste herriekiko ditzen harremanak izugarri sendotu dira, bost urtean behin egiten den mobilizazio bat dela kontuan hartu da pentsatu, 10 urte daramatzala sare honek lanean, ildoak ez dira aldatu, gero eta sendoago den mobilizazio bat dela esango genuke, eta nik uste Euskal Herrian bertan ere mugitzea lortu duen emakume kopurua izugarria izan dela, ez? 2000-garren urtetik, lehenengo egin genuenetik nik uste alde handia izan dela alde horretatik, eta pixkat kontzientziatzeko ere balio digu, ez? Munduan, emakumeoi batzen digun zerbait badagoela, eta dela sexuen arteko desberdintasunek nola eragiten diguten, naiz eta herri alde bakoitzean, faktore desberdinak izan azkenean.
Maite Segurola, emakumeon mundu martxaren plataformako kidea, mila esker eta nahi duzun arte.
Eskerrek asko da horren arte.
Agur.
Isabelatxu, Isabelatxu, arren esan batei dazu, atian dauen kantore horri etor dila. Esaiozu egun on asko eukide itxule untziko mai xugaztia, alango asko ekar deitzule linde da matxu gaztia. Aitek eta mak bialtzen neure, hau kantatxu hau ikastera, hau kantatxu hau ikiz nahi bozu erdu neure. Kimbordera eskerrik asko mille biderrez ez dotolan gousterik aitek eta mak etxian neukie neu ondo estimadarik berba ua otik eta basuan ze koiu zioen kapapian koiu zioen kapapian ta eroen zuen bordera. Lober da txupet ipini neuntzen bular bilaren erdian linde da mia loak daroia boste unlegoa bidian jalanda bere subertia zan untziek alkar jotia ordu atan txe itxartu zala linde da matxu gaztia. Eroan naizue, eroan naizue, aiten damaren herrire, aiten damaren herrire joaten, boste unleoak behar dire, untziko maixu gaztia, badezu kaina betia, ez teu.